Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet op hierdie maandagoggend hier in Landbou Radio met weer 'n lekker propvol landbouprogram. John Melville gesels vandag met ons oor kleinveebestuur. Ons gaan vanoggend afskop met Prof Johan Willemse se verslag oor die afgelope week se landboumarkte. Ek het 'n gesprek met Henny van Heerden van Jasfontein Boerdery daar in Victoria Wes gehad oor hulle toekenning by vanjaar se Nasionale Wolkweekers Vereniging Kongres. Hulle het 'n toekenning gekry vir bes geklasseerde skeersal. Kuilvoerkonsultant Richard Venter gesels oor mieliekuilvoer, gehalte of opbrengs. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Santam. Ek gesels met NC Engelbreg, een van die studente wat getaak is met die monsternemingsproses in Plaas Media se Santam Nasionale Kuilvoerkompetisie. Dr. W.A. Lombard het die onlangse RPO Vrystaat Kongres in Bloemfontein bygewoon en daar met die nuut verkose voorsitter Pieter Meyer gesels. En dan sluit ons landbouprogram af vanoggend met Dr. W.A. Lombard wat ook met ons gesels oor Mei maand se landboumarkte.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Nou ja, ons gaan sommer wegtrek vanoggend met Prof Johan Willemse se verslag oor die afgelope week se landboumarkte.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat met julle gesels. Natuurlik, dit is nie goed om te sê nie, maar ons is baie bly vir die nuwe minister van landbou, meneer Willie Oukamp. Ek dink allerweer word sy aanstelling in die landboukringe ernstig verwelkom, want ons kan nie so aangaan soos ons nou aangaan met die pick and closure epidemie nie en die bureaukrasie en rompslomp van die betrokke departement nie. En baie boere sê vir my, hulle glo regtig, het gaan nou vorder, van die feit is, ons kan nou die bekostig, dat ons nog miljarde rande verder verloor, en die bedryf te gronde laat gaan nie. So ons wens om die beste toe, en ek dink hy sal van die kommersiële boere is baie gretig, om hierdie probleem onder beheer te kry, terwille van eie financiële selfoorlewing. Dan ook, goeie bes, daar is een tentatieve vredesooreenkomst met Iran gesluit, en in die grafiek wys ons vir julle, die rand het sterker geword, die olieprys het gedaal hier na omtrent $70 'n vat toe en die uriumprys het ook aansienlik gedaal. So dit lyk vir ons hier in Julie maand gaan ons so R4-5 of selfs meer liter brandstofprys daling kry, wat natuurlik baie goeie nuus is. Ongelukkig, as die mens weer lees internasionaal, normalisering van die kunsmisaanbod gaan 'n wyle duur. Maar daar is fisiese tekort op die oomblik, dit gaan nie net oor die prys nie. So daar is sit mense wat 'n bietjie oplees, fabrieke is beskadig in die oorlog en daar is 'n klomp skepe met bottelnekke en hulle moet nou natuurlik eers aan die gang kom. Die kunsmis moet in Durban hawe kom, dit moet afgelaai word na ons fabrieke toe kom vermeng en verkorreling en wat ook al en dan eers na die plase. So dit gaan nog 'n wyle neem, oor see dink hulle einde van die jaar die gouste vroeg volgende jaar normaliseer. So ek dink is die nuus of die boodskap wat te kry is, bestel maar jou kunsmis vroegtydig, die pryse het reëlwaard oor see gedaal, het kyk dan maar na die ouens julle nie inloop nie, hulle is maar geneig om kort paaie te vat en die prys lyk het vir my. So ja, bestel jou kunstmis, kom voor in die ry, moet nie te lang wacht nie, dan kan ander jare, normale jare, daar al bottlenekke ontstaan om die goed op die plaas te kry. Minder goeie nuus, natuurlik te verwacht is, die inflasiekoers 4,5% die jongste ene, wat die risiko verhoog van die rentekoersverhooging. Maar nogtans, ek dink as die brandstofpryse daal, gaan die reservebank dalk bietjie sy voet van die rentekoersverhooging afhaal, want regtig die ekonomie trek swaar. Oral waar ons rond beweeg, verbruikers trek swaar, dit werk deur na voedselbesteding, dit werk deur na die hele omgewing en landbouketting. Maar onthou nou ook, dis nie net by ons nie, as ek die internasionale nuus lees, landboumarges, winsmarges in Europa is onder groot druk, kla baie daaroor en daar is maar 'n roerigheid onder die boere, Amerika is onder druk. En ek lees ook nou dat Australië verwag hulle produksie gaan daal in die nuwe jaar. Natuurlik die El Nino speel 'n rol, maar ook die baie duur insetkoste op die oomblik. So onthou, dis nie net by ons nie, nie laat dit 'n troos is. Dan ook een stukkie goeie nuus, die Nywerheids Ontwikkelingskorporasie het tot Tonga se redding gekom, Tonga het Julius, julle onthou, dis die grootste suikerrietverwerker in die land, groot klomp klein boere in Natal wat vir hulle afhanklik is, die syfer is redelik hoog, hier nader na, ek wil nie jok nie, maar is tientalle van duisende boere, klein boere en die is nou skynbaar gered met 'n nuwe ooreenkoms om nie gesekwestreer te word nie, dit sou blykbaar die week gebeur het, en dat hulle kan voortgaan om handel te dryf en suiker te verwerk en so. Die mens hoop ook dat net die biobrandstof kry koers wat hulle ook biobrandstof kan maak uit suiker uit. Dan internasionaal nie veel beweeg die prys maar bietjie op af, kyk wat gaan aan met die oorlog, gaan die produkte vloei al daar nie in die jongste departement van landbou in Amerika se vraag en aanbod vir ontledings het ook nie veel verandering bygedra nie. Dan wil ek graag met julle deel die so einde laas jaar het die departement van landbou 'n landbou opname bekend gemaak en het trek data uit die SARS BTW register. Nou daarvolgens was al so 40,122 boerdery eenhede geregistreer vir BTW. Onthou nou, 'n boerdery eenheid kan meer as een plaas wees. Dis die kenmerk is, dit is nogal baie klein boerderye, maar in Amerika, nou nou vir julle die syfer gee, is daar nog baie groter getal klein boere. Hier by ons, die klein boerderye wat vir BTW geregistreer is, hulle klassificeer hulle so 3,7 miljoen tot 22 miljoen omsit, die 20% van landbouproduksie bygedra. Dit is so 10,000 van die boerdery eenhede, so omtrent 'n kwart van die produksie bygedra. Dan mikroboerderye, dis tussen 1 en 3,7 miljoen se belasbare inkomste, dis daar 6,200 en hulle het net 5% van landbouproduksie bygedra. So daar is 'n bietjie 'n skewe verdeling. En dan het hulle ook 'n syfer gepubliseer dat die 100 grootste boerderye wat die omset aanbetref 19% van ons landbouproduksie lewer. Nou hier teenoor, luister gou na die syfer. Die 4000 of 40,000 boere by ons, wat of boerdery eenhede, ons moet versigtig wees. Amerika, jongste syfer, 1,8 miljoen familieboerderye. Julle hoor reg, familieboerderye, 1,8 miljoen. En die grootste verrassing vir my is dat 86% van hulle plase word as klein familieplase klassifiseer, wat 18% van hulle landbouproduksie lewer. Net die omgekeerde van Suid-Afrika. En dan ook meneer Trump se administrasie het bekend gemaak vroeër jaar, hulle gaan addisionele spesiale klem plaas op klein medium familieboerderye, wat hulle sien dit as die ruggraat van hulle land vir die plattelandse ekonomie. Nou dit staan natuurlik in skrille kontras met wat hier by ons aan die gang is. Dan kom ons vat 'n koffiebreek. Die koffieboonpryse het so met 'n derde gedaal die laaste 3-4 maande. So hooplik sal dit deurwerk op die krak vir 'n bietjie goedkoper koffie vir ons.
Skare genade is nog altyd in ritme met die hartklop van ons landbougemeenskap en daarom altyd op die uitkyk na geleenthede om dit te ondersteun. Op 24 Junie 2026 is ons by die Boshoff ons Mara veiling op die plaas Brakfontein tussen Delmas en Leandra. As een van jou grootste kopsere is dat jy voel jy verloor finansieel met versekering, dan nooi ons jou hartlik uit om ons daar te besoek en dit met ons te kom bespreek. Of skakel 083-630-8306 of jou naaste Skare Genade agent as jy na oplossing soek. Skare Genade is 'n finansiële dienste verskaffer met lisensie nommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug, luisteraars. Ja, dankie aan Skare Genade vir die ondersteuning van die program en praat met hulle asseblief. Ek weet, ek klink soos 'n afgesagte dientjie, maar jy kan jouself in hierdie moeilike tye 'n klompie geld spaar. So moes we nie wegspring. Brazilië, baie groot akkerbouland, 83 miljoen hektaar en hulle bly uitbrei. Hulle oeste bly groei, 140 miljoen ton, 160 miljoen ton sojabone. Hulle nuutste mielieoes ook 'n nuwe rekord, 140 miljoen. So ja, dis onthou net, dis die mense waarmee ons kompeteer in die markte. Chicago, bietjie op en af, kyk maar wat gebeur met die vredesooreenkoms. En dan wat ons bekommer hier by ons, ons het min mielies nie bekommer nie, dis 'n realiteit. Min mielies is gelewer, so omtrent 2 miljoen ton van die verwagte 17. En daar is redelik min graad 2 op die oomblik, so bietjie by geel. Maar wat ons wel bekommer is dat uitvoere nie loop nie. Uitvoere is baie, baie stadig. Geelmielie uitvoere so 350 000 ton na Vietnam. Witmielie uitvoere so 80 000 ton na buurlande toe. Nou Zambië het 'n rekordmielie oes, 5 miljoen ton witmielies. So 2,5 miljoen ton surplus wat hulle teen ons bemark in Zimbabwe en ander lande. So hier by ons witmielies, prys relatief hoog, ek weet is nie wat julle wil hoor nie, maar teenoor geel R3,100 per ton en geel mielies R3,135 per ton. So wit is dit duur om in die veevoermark in te gaan en op die oomblik vloei dit ook nie buiteland toe nie. So wees versigtig, oppas hoe jy jou vet mielies gaan bemark. Ek vermoed die druk gaan nog vorentoe na ons toe kom. Dan sojabone meestal sywaarts beweeg, so rondom R6,700-R8,00 per ton. Uitvoere loop, daar is redelik uitvoere en skepe wat geboek is. So 2,4 miljoen ton van die 2,8 miljoen ton is gelewer, so redelik op die einde daarvan. Sonneblom ook redelik klaar gestroop en so pryse so 'n bietjie gestyg hier na R8,800 per ton en ek dink die druk is verby by sojabone. Koring, ongelukkig, nog steeds Desember R5,800 per ton. Nie goeie nuus vir die boere daar nie, veral in die Wes-Kaap nie. Aardappelpryse ook onder druk, nog steeds hier by R40 per kilo vir 10 kg. Beweeg hoofsaaklik sywaarts, natuurlik onthou ook dit kompeteer met vetmeel in die mark. Veemarkte, baie min beweging in die pryse, ek dink die hele back and closure issue is, ek dit so kan doen, verlam die bedryf, baie min mense is bereid om posisies in te neem of in te koop. En ons glo nou natuurlik die nuwe minister gaan hierdie ongedierte by die nek gryp, saam met die lei staatsamptenare, dat ons hierdie dinge kan oplos, want dit kos ons baie miljarde rande. Beesvleispryse meestal sywaarts, klas A hier by R64 per kilogram, klas C hier by R58, en speenkalvers hier by R42-44 per kilogram. Ek hoor natuurlik van heel wat boere wat op die plaas gaan afrond met hierdie mielies. Wees asseblief weer versigtig met die bemarking, reël vroegtydig die bemarking van jou diere wat jy so vet maak. Dieselfde geld vir lammers, heel wat boere koop jou lammers in, voerlammerpryse bietjie gestyg en goeie marg is daar, maar maak seker dat jy afsette het die dag as jy wil slag, anders het jy probleem. Lampryse hier by die R110 per kilogram, dan sien ook effe hoër by R78 per kilogram. En dan die wolprys bly sterk, hy kruip stadig hoër, R278 per ton vir RWS wol, so dit is regtig goeie pryse, baie bly vir daardie boere. En dan om hier af te sluit, baie min beweging, die varkpryse daal onder druk, ons het al gesê seisoonaal, hier rondom die R32 per kilogram, hulle het nog steeds 'n baie goeie winsmarge. So dit is te wagte seisoonaal en natuurlik na die einde van die jaar toe dan verbeter die pryse weer. Hoender baie stabiel hier rondom R35 per kilogram en dan net om vir julle idee te gee, onthou die rooi vleisboere, ons kompeteer met hoendervleis. Nou die invoer van hoendervleis in 2024 was 415 000 ton. Ek herhaal weer 415.000 ton hoendervleis in 2024. Jy kan self die som gaan maak en dit deel deur 1,8 kg op 'n braai kyk en dan kan jy sien hoeveel is dit. 2025, die nuutste jaarsyfer het dit bietjie gedaal na 378.000 ton, onthou dit was 415.000. So 8% minder en dit help natuurlik om ons markte te stut, maar april maand het die hoenderinvoere weer redelik toegeneem met omtrent 25.000 ton teenoor april die vorige jaar. Nou dis die nuus van my Johan Willemse voorspoed met die stropery en met die winter wat in aantog is. Groete.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ons kop sommer af met John Melville vandag en hy gesels met ons oor kleinvee bestuur. John, dag sê.
Johan, goeiedag. Nee, ons is nog so 'n bietjie met kleinvee bestuur in perspektief. Besig, die sukses van kleinveeboerdery word bepaal deur die kritiese bestuurspraktyke korrek te doen. Goeie voeding vir jong lammers is totaal verantwoordelik vir die reproduksiepotensiaal van die ooi. Kom ons kyk bietjie na paargewigte van die jong ooie. Die paargewigte van jong ooie bepaal haar leeftyd reproduksie omdat eicelvorming slegs van speen tot eerste paring plaasvind. Dit word deur 'n konstante gewigstoename bewerkstellig. Die ideale paargewig vir goeie reproduserende produksie ooie moet gemiddeld tussen 48 en 51 kg wees. Wanneer jong ooie op 12 maande gepaar word, moet hulle gewig 80% van hulle volwasse gewig wees. Indien hulle op 18 maande gepaar word, moet hulle gewig 94% van volwasse gewig wees. Boegenoemde jong ooie paargewigte is nodig om produsente se plaas reproduksie en produksiedoelwitte te bepaal, naamlik 135% speen met 'n 4.5 kg wol per teelooi per jaar. As 1.35 lammer se wolproduksie teruggewerk word, moet dit na die ooi toe is dit plus minus 7.5 kg per ooi per jaar. Dit sluit nou 'n lammer se wol in. Dit is belangrik om te weet dat die ooi wat 60 kg weeg se voedingsbehoefte om 135% te speen sowat 870 kg kos is, wat die lam se kos tot speen insluit. Dit help met bepaling van draagkrag. Die uitgroei van ooilammers, dit kos baie om 'n ooilam tot by paar te kry, maar daar is ook inkomste slegs van wolkomponente wat die koste moet dra. Indien op 18 maande gepaar word, is dit 751 dae van die ooi se geboorte tot haar lam verkoop kan word. Dis is die hoeveelheid gehalte en prys van wol bepaal belangrik. Die toetreffende uitgroei van enige vroulike dier slurp baie van die direkte wins van 'n boerdery op, maar ongelukkig is die optimale eierselvorming van die jong ooi nie onderhandelbaar nie. Aangesien die lewensreproduksie en die produksie deur die korrekte bestuur bepaal word, die ooi kan op belangrike reproduksietydperke reageer, so 6 weke voorlam, meerlinge kan ekonomiese ekstra voeding ontvang. Lamdag tot 3 weke na lam, die baarmoeder hersteltydperk wat die daarop volgende paar seisoen se besetting en lampresentasie bepaal. Indien natuurlike toestande verswak, kan met kruipvoeding self so vroeg as 60 dae gespeen word. Die ooi het dan rustyd vir meer as 4 maande voordat daar weer gepaar word. Herstel is goed en die besetting is hoog en die wolproduksie wat tot 800 gram per kop meer kan wees, is hoog. Dan net so vinnig, om die lam se behoeftes te voorsien, moet dit in die fases ingedeel word, 6 weke voor lam tot 3 weke na lam. Kruipvoeding, naspeen, jong ooi lek 18 maande paar, jong ooi lek 12 maande paar en prikkelvoeding. Opsommend, deur vir die jong dier te sorg, is die ekonomie en die reproduksie en produksie verseker. Die wilinkomste betaal vir die oefening, dit verg egter 'n kopskuif. Die sogenaamde geharde skape het nie 'n reproduksiefabriek nie, dus minder ekonomies ten opsigte van reproduksie en produksie oor die hele leeftyd van die dier. Johan, baie dankie.
Ek gesels vandag met Annie van Heerden. Nou, Henny is van Jasfontein Boerdery daar by Victoria Wes en hy is aangewys as die nasionale wenner besgeklasseerde skeersel in vanjaar se skeerselkompetisie. Hierdie toekenning is tydens die Nasionale Wolkweekersvereniging se kongres en 100-jarige vieringe oorhandig. Henny, goeiemôre.
Môre Johan. Baie dankie Johan, ek waardeer die gelukwense. Baie dankie.
Dis wonderlik om met hierdie toekenning wat julle ontvang het, ek kyk nou 'n bietjie hierna en ja, ons gaan nou gesels daaroor want ek is baie nieuwsgierig om dit uit te vind. Maar om weg te trek, vertel ons 'n bietjie meer oor julle boerdery.
Johan, ja, ek en my seun boer op die plaas Jasfontein, my seun Jade. Ons boer op Jasfontein in die distrik Victoria Wes in die Noord-Kaap. As julle weet, Victoria Wes is maar in die middel van die Karoo. Dit is mos nou 'n uitstekende area vir wolskaapboerdery in Suid-Afrika. So ons is baie gelukkig hierso met die goeie toestande wat ons gehad het die laaste tyd. My seun is nou die 7de geslag wat gaan met skaapboer en dan spesifiek met wolskaap. So jy kan maar sê die wolskaapboerdery is in ons bloed in. Ja, ons boer ekstensief met die gladde lyf merino. As ek nou sê ekstensief, dan bedoel ek ons het geen lande of aangeplande weidings nie. So dis altyd net op die veld, dit veldtoestande wat ons skaap loop. Ons het 8 maande skeersel, so ons skeer elke 8 maande, so die 3 keer in 2 jaar pas ons baie goed by die bestuursprogram op die plaas in. En dan ja, wat ons eintlik moet doen, ons produseer wol en karoolam op natuurlike veld en ja, ons probeer so naas moontlik saam met moeder natuur te boer.
Dis goeie nuus en die karoolam dra ons so etiket van sy eie.
Dis doodreg, hy het mos die unieke smaak wat die Bosjeveld aan sy vleis gee.
Absoluut. En nou kom ons by die nuuskierige deel wat ek jou wil vra en dit gaan oor julle skeersel en ek sit nou hier met syfers voor my en nou wil ek begin om jou te vra. Hierdie skeersel het 'n gemiddeld van 87,65%. 'n Gemiddelde skeerselgewig van 179,85 kg en 'n totale gewig van 9712 kg behaal. Vertel my die syfers. Hoe werk dit? Wat beteken al hierdie syfers?
Johan, ons stuur ons wol af Port Elizabeth toe en dan gaan hulle na die woltoetsentrum toe. Die woltoetsentrum gee kriteria uit van al jou oor jou wol wat na die kopers toe gaan. En daar volgens werk die kopers op die prysbepalende faktore. So ons het baie goeie toestande gehad. Dit is hoekom ons skeersel so mooi skoon was. En ek is ook gelukkig met baie berg en randteveld wat ook goeie toestande is vir skoon skeersels as jou leegteveld wat ons noem met baie stofindringing het. So ons skoon opbrengs op ons hooflyne was bo 70%. Dit is nou die olie wat in die wol is wat moet op die einde uitgewas word. En dit is ook 'n groot prysbepaler saam met Mikron. Ons wil jy wil gelukkig, of ons praat van 'n happy medium wol, dis omtrent so by 18 mikron wat ons produseer. Dit werk vir ons in die Karoo. Dit gee vir ons 'n goeie lengte op 8 maande van plus minus 75 mm. En ja, dit is 'n groot prysbepaler. Dis die twee groot prysbepalers is maar jou skoon opbrengs en dan jou mikron van jou wol. Nou die ander prysbepaler is jou koëffisiënt van variasie wat hulle van praat in jou wolstapel. Daarvoor het ons 99,5% gekry, jy streef na 100% toe, so daar is ons so 0,5% af van die ideaal af. Dit is nou al die vesels in die wol wat bo 30 mikron, dit is die veseltjie wat jou begin krap, so jy wil so min as moontlik van hom in jou wol hê. So ons praat hiervan, jy kan sien die wol is baie mooi suiwer, so dis ook om ons 99,5% koëffisiënt van variasie daar geslaag het. Ons glo glad nie aan kruisteeling nie. Ons bly so ver as moontlik van kruisteeling al weg. Ons sien nie die nut of die sinne aan vir kruisteeling nie, want met die gladde lyf merino bemark ons ook net so goeie slaglam van die veld af. Dan die verdere ding, Johan, wat ook 'n prysbepaler is jou materiaalinhoud in jou wol. Dit is nou jou stokkies, jou blare, jou stof ensovoorts wat nou die stofindringing op jou wol is. En daar het ons maar 1% gehad wat 'n baie goeie ding is. Ek dink dit is ook die as gevolg van die goeie toestande wat ons gehad het, die goeie reën wat ons gehad het, die minder stof in die Karoo. So het alles het saamgewerk om die goeie opbrengs van die wol daar te hê. En dan in die droogte jare praat ons van jou treksterkte van wol, hy begin tenger raak. Dan begin jou wolvesel begin te breek. Hulle meet dit in Newton Kilotex, meet hulle dit en jy wil hom so graag hier rondom 40 hê, want dan is jou wolstapel lekker sterk, hy breek nie maklik met die spinproses nie, en ek dink daar het ons 39 gekry, so dit is ook 'n baie goeie maatstaf van die wolse gehalte. So Johan, oor die algemeen, dit was 'n mooi gesonde skoonskeersel gewees.
Dis goeie nuus. En nie, dan 'n laaste vraag, wat beteken goed geklaste wol vir die wolbedryf?
Johan, ek dink op die einde van die dag spoel het deur na die eindverbruiker toe. Jy weet, ons eindverbruiker sit op die een, dis die een wat die materiaal maak. Hy sit in China en hy sit in Italië, die wolkopers koop vir hom wol hierso en het word verskeep na hulle toe en hy moet die materiaal maak vir die waarvan die pakke klere gemaak word. En jy weet, die wol moet nou, dit moet gewas word, die olie moet uitkom, het moet gekam raak en gespin raak, nou word het in tops gemaakt, dit is die bolle wol wat mens baie keer sien, waarvan die gare gemaakt raak, waarvan die pakke kleren gemaakt raak. So ek dink, as die goeie geklasseerde wol by die eindverbruiker aankom, dan is hy wat die premie bepaal wat hy bereid is om vir die wol te betaal. So ek dink toch, daar moet die waarde aanwees in die goed geklasseerde wolskeersel.
Ek dink jy kan agteroor sit en baie trots wees op hierdie uitslag wat jy gekry
het. Baie dankie Johan, ek waardeer dit.
Jy is wonderlik om jou te gesels vanoggend en sterkte daan Victoria Wes.
Baie dankie, is baie nat, ons geniet het baie hierso.
Hennie van Heerden daar van Jasfontein boerdery in Victoria Wes wat so lekker gesels vanoggend en sommer met hierdie wonderlike toekenning wat hulle ook ontvang het tydens die Nasionale Wolkwekers Vereniging se kongres en 100 jaar vieringe. Ek gesels met Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant. Richard, goeiemôre.
Môre Johan.
Ek en jy gesels weer 'n bietjie kuilvoer sake, soos ons dit doen elke maand, en vandag wil ek vir jou vra, mieliekuilvoer, wat sou jy sê, gehalte of opbrengs?
Ja Johan, dis 'n great vraag. Jy weet, die boere is geneig om in die geval van mieliekuilvoer opbrengs vir sulke te jaag. Daar is ook die sogenaamde, verskoon na die Engelse term, bragging rights van opbrengs, ne, wat daar ook kan sê, joh, maar ek het soveel ton afgehaal en sovoorts, en dit het nou maar een drijver geword vir sukses, wil ek amper sê, in die wereld van mieliekuilvoer. Die een groot rede ook natuurlijk daarvoor is, omdat dit jou vaste koste afbring vir alles jy contracteurs gebruik, want dan natuurlijk as jy een per hektaar tarief het, maar jy al meer tonne per hektaar af, dan kom daai koste van jou af. Maar ons moet gaan kyk na die kwaliteit wat jy daar gaan stroop, want ons diere, die herkouers vir wie ons hierdie kuilvoer moet gee, het beperkte lumenspasie. Ek praat nou van hoë produksiediere, nee, of dit dan nou melkery of 'n voerkraal of 'n afronding scenario is. Enige bees kan net soveel vreet van sy liggaamsmassa per dag, dit weet ons toch, en vir die grootte en die ouderdom van die dier het ons 'n sekere grootte lumen, die grootpens, wat inname ook beperk, en ons ook net soveel ure in 'n dag, en dan is daar nou faktore soos die herkou van voer wat met plaas vind, en het hang natuurlijk ook af van hoe veeselagtig die rantsoen is, maar ons weet ook, beeste en skape moet herkou, want nou herkou is die hooffunksie wat die rumen buffer, met ander woorde die speeksel wat uit herkou uitkom, is die buffer vir die rumen. Dit maak dat rumen nie stierpens kry nie, en dis hoekom ons in die eerste plek vesel vir beeste voer. So vesel is belangrik, maar as ons dan nou wil hoë produksie uit die dier uithaal, dan moet ons besef dat die voer wat ons voer, en ek praat weer, is dan nie net van kragvoer, die totale inname van die dag, of het nou in 'n gemengde rantsoen is, en of het nou deels weiding, deels kuilvoer in 'n bak, deels pille in die stal, wat ook al, die totale inname van die dag is net soveel. En as ons dan die geleentheid het om in die soveel kilogram kuilvoer, wat daai dier kan vreet vir die dag, byvoorbeeld dan meer kwaliteit in te sit. Met ander woorde, hoër stysel, beter verteerbaarheid, laar vesel in daai komponent van die mieliekuilvoer, kan jy eintlik verder gaan met die produksie, kan jy meer uit daai dier uithaal. Nou dit sal ons natuurlik nou nie doen ten koste van 'n gesonde rumen nie. Ons het nog steeds genoeg vesel nodig, maar mieliekuilvoer is hierdie wonderlike gewas wat eintlik in der waarheid altyd genoeg vesel het in balans met die stysel. So, as ons nou nog ander rivoerbronne vir daai dier voer, het ons eintlik 'n ongelooflike goeie situasie en 'n baie goeie geleentheid om daai dier se rumen gesond hou en dan 'n baie hoë produksievlak uit daai dier uithaal. So ek dink die boodskap is dat opbrengs is belangrik, want dit is een van ons kostedrywers om ons vaste koste af te bring, maar dat die kwaliteit, die gehalte, die nutriëntdigtheid per kilogram van jou voer is net so indien nie meer belangrik nie, omdat wanneer ons die voergeleentheid het om 5 of 8 of 20 kilogram afhangend van die dier en die produksievlak kuilvoer per dier per dag te kan voer, dan kan ons meer nutriënte in daai kilogramme indruk en ons kan verder kom met daai voer en ons kan meer winsgewend wees.
Richard, moet dit alles in ag geneem om af te sluit, watse boodskap het jy vir die produsente?
Mieliekuilvoer bly een van jou beste gewasse wat jy kan plant vir kuilvoer. As jy gaan kyk na nutriëntopbrengs per hektaar, dink ek is dit een van jou beste keuses. So as jy kan mielies plant vir kuilvoer, is dit altyd jou keuse om dit te doen. En ek dink die boodskap daarmee saam is plant hom asof jy wil groot hoeveelheid graan stroop, moenie suinig wees op kunsmis nie. Hou jou plante gesond, hou jou lande skoon van onkruid en dan het jy 'n wenresep om die beste moontlike mieliekuilvoer te maak wat jy kan.
Altyd lekker om met jou te gesels. Baie dankie vir hierdie kosbare inligting wat jy met ons deel elke maand.
Dis lekker vir my en Johan, is 'n groot plesier, dankie.
Dis Richard Venter, hy is professionele veekundige en kuilvoerkonsultant.
Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoerkonings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriorbit.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
Hierdie gesprek word aan jou gebring deur Santam. Ek gesels met NC Engelbreg. Nou, NC is een van die studente wat getaak is met die monsternemingsproses in Plaas Media se Santam Nasionale Kuilvoerkompetisie. NC, goeiemôre.
Môre Johan, hoe gaan dit?
Baie goed, dankie, en jy?
Goed, dankie, kan nie kla nie.
Wonderlik. Jy was betrokke met hierdie monsterneming. Vertel my 'n bietjie meer daarvan. Hoe het julle te werk gegaan? Hoe werk die dinge? Wat was jou ervaring?
Ja, so ons was twee studente gewees, twee nagraadse studente van Tikkies gewees, en Richard het ons genader en Plaas Media het ons genader om die kompetisie te doen. Dit is 'n jaarlikse ding wat hulle ons vra om te doen. En ons werk as die twee studente is om die land plat te ry en monsters te gaan trek by verskillende boere reg oor die land, elke liewe provinsie. Daar's die eerste deel van die kompetisie wat ons doen is net die haver in die winter gewasse wat ons doen, wat ons trek, en dan later in die jaar is dit met die groot mieliek en sorghumkuilvoer wat ons trek. En ons boor nou boorgate in die bankers, soos hulle dit nou noem, en ons vra die boere al die inligting rondom die kuilvoer, wanneer dit geplant was, hoe dit geplant was, het watter masjien, watser inokulante hulle gebruik het, en dan vat ons nou 'n sampeltjie by verskillende dieptes en dan vries ons dit en ons aan die einde van ons tripie dan stuur ons dit in na die laboratorium toe. Dan so kry ons die resultate terug en ja, dis nou wat die aan die einde van die jaar dan dan vergelyk hulle nou die resultate en dan sal hulle nou 'n wenner van verskillende kategorieë. Die daar's paar verskillende kategorieë. Daar's vir die bale, daar's bale wat hulle toets, daar's die banke soos ek gesê het en dan is daar ook natuurlik die silo bags. En almal val in 'n verskillende kategorie en elke gewas val ook in 'n verskillende kategorie. So ja, dis omtrent die storie.
Oor hoe tydperk gebeur al hierdie monsterneming, die hele proses waarmee jy besig is?
Die eerste enetjie wat ons in April doen, is op die klein grane en havers, is net so week lank, en dis meestal in die winter reënval gebied. daar in die Kaap. En dan die groot ene wat ek van gepraat van die mielie in die sorghum is omtrent die hele maand, selfs 4.5 weke betekie, wat ons so 60 samples trek. En ons spandeer omtrent 'n week in die Kaap en ja, omtrent 'n week in elke provinsie, waar ek te sê.
En sê, jy is nou so besig gewees met hierdie monsterneming en al hierdie dinge met die kuilvoerkompetisie. Wat swat jy?
Ek swat veekunde. Ek is nagraads met my MSc in veekunde besig.
En hierdie was is vir jou 'n interessante ding om te doen.
Definitief.
Veekunde en die voerloop saam.
Dit is presies dit, en hulle vra altyd vir nagraadse veekunde studente om hierdie te doen, omdat dit is ervaring vir ons. En ek moet sê, ek dink ek het baie daaruit geleer, en dit is in my veld, en ek gaan dit verseker vorentoe kan gebruik.
Dit was lekker om met jou so vinnige geselsie te hê, en om te hoor, wat is julle betrokkenheid ook by die monsterneming by die kuilvoerkompetisie, maar sterkte daar met jou.
Baie dankie, Johan, self op daai kant.
Dr. W.A. Lombard het die onlangse RPO Vrystaat Kongres in Bloemfontein bygewoon en daarmee die nuut verkose voorsitter Pieter Meyer gesels.
Ek praat hier so met Pieter Meyer, hy is vandag gekies as die voorsitter van Vrystaatse RPO. Pieter, vertel ons net asseblief van waar af jy kom en so 'n bietjie van jou agtergrond.
Ag, dankie vir die geleentheid. Nee, dis 'n groot voorreg. Ek kom daar van Lindley distrik af. Ek boer met bees. Ons is stoetboere met Simbras. En dan het ons 'n toetsstasie en ek saai so 'n bietjie.
Ek's baie nuuskierig om uit te vind jou termyn as voorsitter. Wat is van die doelwitte wat jy daar wil stel?
Groot fokus vir my vir die RPO vir die volgende termyn is om veral in die Vrystaat is om die RPO Vrystaat weer relevant te maak by die produsente. En dit beteken ons moet biosekuriteit in plek kry. Dit beteken ons moet marktoegang vir ons produsente kry en ons moet die vermoë om deel te neem in die waardeketting. So as ons as Vrystaat RPO by daai doelwitte kan uitkom, dan dink ek het ons baie werk gedoen. So vir die volgende paar jaar is dit waar ons wil skoei en ons wil regtig kyk of ons nie vir die produsent meer randwaarde in sy sak vir elke kilogram geproduseer te kan kry nie.
En dan het ons ook nou vandag julle kongres gehad. Vertel my asseblief, wat is van die punte wat uitgestaan het vanaf die sprekers van die paneelbespreking?
Die paneelbespreking was baie interessant gewees. Dit was baie interessant om die verskil tussen verskillende virustypes by Dr. Lani te hoor. En dan ook by Dewald van die RMAS wat vir ons mooi verduidelik het hoe die RMAS al vir ons as ledeorganisasies, die RPO is een van die RMAS ledeorganisasies, gewerk en wat kon ons regkry. En dan om by oom Benny van TLI te hoor dat, jy weet, ons moet saamwerk en ons moet eienaarskap vat van die probleem. Jy weet, en dan het Kobus Bester met ons gepraat oor hoe lyk voeding en ontwikkeling van 'n kalf as gevolg van voeding en wat kan ons daarmee saam doen en wat kan jy doen om seker te maak dat jy gesonde kalvers het. Ek dink regtig die produsente het klomp vrae na die tyd gehad, spesifiek met die paneelbespreking en ons moes hulle terughou. So dit was regtig 'n merkwaardige kongres.
Ja, ons kan jou geluk wens op die kongres en dan ook baie sterkte en voorspoed vir jou termyn wat voorlê.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En nou is Dr. W.A. Lombard aan die woord en hy gesels oor Mei maand se landboumarkte.
In die maandverslag vir Mei 2026 sien ons dat die geel met die prys daal met so wat R120 per ton deur die loop van die maand, waar dit die maand afgeskop het teen so wat R3435 en afsluit teen R3315 per ton. As ons kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand teenoor die Amerikaanse dollar versterk het met so wat 35 sent en sluit die maand af teen R16.27 vir 1 Amerikaanse dollar. Die rand het ook versterk teenoor die euro met so wat 4, 50 cent en sluit die maand af teen R18.93 vir 1 euro. As ons kyk na die inflasiesyfers, sien ons dat die verbruikersprysindeks gestyg het met so wat 4% gedurende april. En as ons kyk na die produsenteprysindeks, het dit gestyg met 4.8% vir april 2026. Die prima uitleenkoers is verhoog met 0.25% tot 10.5%. Dit was aan die einde van mei. As ons dan oorgaan na die vleispryse, sien ons dat die gemiddelde pryse van al die klasse B's vleis het gestyg gedurende mei 2026. Eerstens kyk ons na A2 B's karkasse, wat styg met so wat 75 cent per kilogram, waar die vorige maand gestaan het op so wat R61.42 per kilogram, styg dit tot R62.17 per kilogram. As ons kyk na klas B karkasse, styg het met 39 cent tot so wat R57.96 per kilogram. As ons kyk na die gemiddelde prys van klas C karkasse, styg het met 1 cent per kilogram tot R57.21 per kilogram. Wat die speenkalfprys betref, styg het met so wat 18 cent en eindig mei maand af op 'n gemiddelde prys van R42.51 per kilogram. As ons oorgaan na die skaapvleispryse, sien ons dat dat daar aansienlike versterkings was in die verskeie pryse. Die gemiddelde prys van klas A2 skaapkarkasse styg met so wat R7.25 per kilogram tot R106.93 per kilogram. As ons kyk na B2 skaapkarkasse, styg die prys met R3.19 per kilogram tot R79 per kilogram. As ons dan oorgaan na C-grade, styg die prys met R1.29 per kilogram tot R77.20 per kilogram. Die speenlamprys styg ook tot en met R50.80 per kilogram, wat 'n versterking van sowat R2.65 per kilogram was. Nadat ons die afgelope paar maande gesien het dat die varkvleispryse redelik sywaarts beweeg het, het ons gedurende mei gesien dat daar 'n daling van sowat R1.97 per kilogram was, en dit het veroorsaak dat die prys gedaal het tot met R37.48 per kilogram.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag, en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Hiermee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer!
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.